aktar festi marbuta mal-Madonna, ikonografija u simbolizmu. L-artist tal-lum, Pietro Gagliardi, u xogħlijiet tiegħu marbuta mal-arti sagra, is-sena tal-ħġieġ fil-Knejjes, kif ukoll mużika sagra fil-programm tal-lum, is-sagru fl-arti. Nilqakom għal programm ieħor, jiena Joseph Gallia flimkien ma' Mario Coleiro, is-sagru fl-art. Il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu, komplejna nitkellmu anzi aktar dwar il-Madonna. Mario għax diġa fil-programm qabel konna qed nitkellmu dwar titli tal-Madonna. Nilqak fil-programm.
Ningrazzjak Joseph u bħal dejjem insellem lis-semmija ta' dan il-programm.
Tinsab miegħek. Kif għedna l-ġimgħa l-oħra suppost kanna nagħlqu fuq il-Madonna x'issar saq il-miliet urridu nagħtu spazju il-dan iż-żmien ukoll mhux hekk imma iddeċidejna illum inkomplu nitkellmu dwar xi titli oħra li ma tkellimniex dwarhom u anke dommi bħal mija pereżempju tal-Assunta għax għalkemm semmejniha ħafna Santa Maria ma qisnu għadna ma tħannix fid-dettall. Interessanti ħafna Mario, li qed il-ġimgħa l-oħra kif issibha fl-Italja normalment il-Madonna. Hawnhekk ishom kollha bl-idejn miftuħin. L-istat u l-pitturin għarawum li dejn kundijem miftuħa.
Tajjeb najdu li l-eqdem statwa tal-Assunta, kif nafu waħna, l-ewwel waħda li saret, kien dik tal-Gudja, ta' Dimek, fejn naraw il-figura tal-Madonna, tħares li jissema bidejat nej miftuħin. Ftit wara mbagħad bdew jinħadmu l-oħrajn, għandek Mariano Gerada ħadem ta' ħalqaxaq, fejn naraw qit waħda mollija u l-oħra pjuttost innisla. U sena wara Xandru Farrugia ħadem tal-imqabba. Specifikament talbu biex għamlu enfasi li tkun tixbaħ il-dik ta' ħalaxa. Fat tixbaħ ħafna, però mid-daqqa ta' Farrugia li tinħas differenti minn ta' Gerada. Mbagħad hemm tal-Rendi, li sabiħa wkoll u iktar tmur tal-rendi terġa però lej tal-Gudja milli lej jitnej l-oħrajn. U hemm l-oħrajn għandek tal-Mosta li tal-Mosta kienet għaddit minn modifikazzjoni sħiħa kienet oriġinalment kienet ta' Dimek u mbagħad inbidlet kompletament tista' tgħid ftit li xejn fadal minn dik oriġinali minn APAP. U għandek taħattart li nġiebet minn Marsilja. Propjament mhux minn Marsilja, minn Pariġi taħattart li għajdu tal-Kina, biex tal-Kina, tant iħelwa bħala vara li xterdet meta rawa n-nies, allura hemm iħelwa jisa tal-Kina, allura baqgħet li hija tal-Kina, però oriġinalment hija xogħol ta' minn Pariġi. L-imġar mbagħad insibu Santa Maria simili ħafna ta' dik li nsibu fil-katedral ta' Għawdex, li huma prattikament bħal xurxin, u hekk min isser żbalda huma xogħol li ġie minn Ruma. Mbagħad għandek ħaddingli fejn hemmhekk naraw għal darb'oħra l-artist imita l-istatwa ta' ħalaxa u iktar tard tal-imqabba li tixbahom ħafna li ta' ħalaxa tal-imqabba. U fiż-żebbuċa għawdex imbagħad insibu dik il-vara mill-isbaħ li hemm ta' Santa Maria li hija xogħol ta' Marsilja li hija ħelwa ħafna ta' żebbuċa għawdex. U insibu vari oħrajn ta' Santa Maria, pereżempju fil-Knisja tas-Samra tal-Ħamrun. Hemmhekk hemm vara ħelwa ħafna ta' Ġlormu Dingli. Di sabiħa ħafna u s-sir la festa u koll nar Santa Maria. Insibu wahda ta' Santa Maria tixbaħ ħafna lil-taħattart u tar-rabat għawdex u tal-imġar għax huma prattikament taħattart iżgħar ma l-istess poza. Fil-Knisja ta' San Publju l-Floriana tixbaħhom ħafna. U dawn l-istatwi tal-Assunta u ma statwi li aħna l-festa ta' Santa Maria u koll hija festa.
Kifedna għal-Vittorja l-ġimgħa l-oħra u koll Santa Maria marbuta
mal-istorja
tagħna.
Li barra li huma hija festa għażiża ħafna, hemm ħafna tradizzjonijiet marbutin magħha. L-ewwel ħaġa ħa ngħidu hekk, il-biela tal-art. billa tal-art kienu jgħalqu nar Santa Marija. Allura l-bdiewa kienu jħalsu l-bila tagħhom nar l-assunta. Issa fil-edem, ħafna minnhom il-bdiewa kienu jkunu kif ngħidu bil-Malti jaqlawha u jikluha. Allura daw l-sidin tal-art tagħhom ma kienx ikollhom flus biex ituhom bħala qbiela, ma kienu jtuhom l-uċuħ tar-raba jew il-prodotti tagħhom jew bejje. Għalhekk għadha sal-ġurnata tal-lum nar Santa Marija issir il-wirja agrikola. Għax fil-qedem kienu l-bdiewa kulħadd jaqbad l-isbaħ frott li għandu u jmur itjal il-sejt l-art fejn qed jaħdem biex dan ikun klementi miegħu u jkun ħanin miegħu u jħallih ikompli jaħdem għal sena oħra. Jiġri anke il-bejjem il-ħrief u l-oġġiela u dak jippreżentaw naraw biż-żmien spiċċat l-issir jisa' wirja. Anka kompetizzjoni illum il-ġurnata si, anka t-tiġrijiet nar Santa Marija, f'Malta, f'għawdex għadhom jisiru f'kull festa, pero f'Malta t-tiġrijiet ta' Santa Marija biss li fada li jisiru fl-inħawi ta' Rabat, u jekk minn s-sersba li jisiru fl-Imnarja u koll. Imma ta' Santa Marija kienu jisiru, kienu xi ħaġa frekwenti ħafna. Bħala knejjes imbagħad naħseb jiena l-iktar titular li nsibu knejjes iddedikati għalih Santa Marija f'Malta. Biżejjed ngħidu li fost l-għaxar parroċċi li jsemmi Senatore de Mello fl-1436, tnej minnhom kienu ddedikati l-Assunta. Ġifieri dik ta' Ħaddingli u dik tal-Gudja. Għada juri li bħala mbakkellek tnej oħra mill-antiki oriġinali li kienu dedikati lil-Vittorja. Ġifiri, il-kult tal-Madonna kien b'saħħtu ħafna fil-gżejjer tagħna. Imma fost l-qdem knejjes li għandna huma kollha dedikati il-Santa Marija. Jiġuni f'moħħi pereżempju Santa Marija ta' ħalxluq. Il-barra mis-Siġġiewi li hija waħda mill-knejjes medjovali li għandna. Insibu knejjes oħrajn bħal mija Santa Marija tal-Ħlas għall-Qormi li wkoll issir ilha festa. U numru kbir ta' knejjes oħrajn iddedikati lil Santa Marija jew Marija Assunta. Huwa wieħed mill-iktar da. Anka f'Għawdex waħda mill-knejjes ewlenin, knisja ewlenija ta' Għawdex hija ddedikata lit-tluħ is-sema ta' Marija. Jiġifieri bħala titular. Huwa titular magħruf ħafna. Imbagħad ovvjament storikament fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija fl-1942 meta Malta kienet għaddejja mill-għar żmien tal-gwerra kien propju il-konvoj dak li kienu semmew Operation Pedestal fejn telaq minn ġibilta li b'kollox kien magħmul madwar 70 biċċa tal-baħar. Li daw minnhom kull ma waslu Malta. Qas wasluh 15-il wieħed.
Ma kienu biżejjed biex.
Kienu biżejjed biex salvaw il-Malta.
Biex salvaw il-Malta.
U li waslu ma kienux kollha xuma, ma kienux kollha imbastimenti tal-merkanzija, kien hemm imbastimenti tal-gwerra li kienu qed jipproteġuhom. Da pratikament salva l-Malta u llum nafu iktar minn qabel minn dokumenti il-qawwiet Ingliżi kieku dak il-konvoj ma wasalx, dak kien l-aħħar ċans. Fi żmien ġimgħa kienu jabbandunaw il-Gżejjer Maltin. Iġifieri il-perkors tal-gwerra kollu kien ikollu eżodu differenti. Barra minn hekk anke il-futur tal-poplu Malti. Għax kieku f'dik is-sitwazzjoni li kienu. Jitilqu l-qawwiet Ingliżi, jitilqu jabbandunaw Malta. Malta waħedha ma kellix biex iżżomm lill-Ġermaniżi u l-Italjani milli jisbarka jinvadu l-Malta. U kieku ġiet saret invażjoni ta' Malta bl-idejat li kien hemm dak iż-żmien il-bambin biss jaf x'kien isir mill-poplu Malti. Ġifieri din hija xi ħaġa li prattikament dak l-istant li l-bastimenti li rnexxilhom jaslu waslu, speċjalment il-famuż Tankero Ohio, li dan fit-triq abbandunawh tliet darbiet biex iħalluh jereq għax ħasbuh sejjaq u kull darba ma jeriqx. Li daħal fil-port il-kbir jeżistu ritratti, imdendel ma żewġ bastimenti fil-ġnub tiegħu, prattikament marbut magħhom biex ma jeriqx. Il-fatt li daħal dak il-bastiment bidel il-perkors tal-istorja mhux ta' Malta ngħidlek jien tad-dinja. Il-wasla ta' dak il-bastiment. U dana inzerta palmadna l-ġimgħa l-oħra fuq l-anniversarji li ġraw fit-8 ta' Settembru. Min irid jemmen minn ma jridx ma jemminx, jiena nista' ngħid wiċċ minn quddiem li jiena nemmen daħal nar Santa Marija. Bekk in-nies laqmitu il-konvoj ta' Santa Marija. U mhux tab xejn in-nies x'kien rawħdieħel niżlu x-xatt jgħidulek in-nies niżlu x-xatt ċabx fuq kulħadd jikbi jirringrazzja l-Madonna li dan il-konvoj jirnaxxilu jasal. Għax kien prattikament kif ngħidu bl-Ingliżi turnover ta' kollox. Inkoll l-istorja hija ħafna differenti minn dik li nafu aħna llum. U dan inserta dakinhar. Ġifieri il-festa ta' Santa Marija kompli tħadet din l-importanza l-poplu Malti l-fatt li marbuta magħha din l-istorja tal-konvoj ukoll.
Mario, biex nalqu din parti dwar Santa Marija u l-assunta. Ġifieri il-Madonna bidija miftuħa, ma jidilix li hemm xi simboli marbuta. Fl-ikonografija nara l-Madonna bidija miftuħa
qed tittella.
Normalment anke b'xi anġli magħha anke fil-pittura.
Normalment bl-anġli blanġex anke fil-kwadri li naraw kollak naraw.
Sibu xi kwadri wkoll fejn l-apostli wkoll.
Eh, jidher il-qabar xi hi tinsix li l-Madonna skont l-istorja tela tissema bir-ruħu l-ġisem.
Diġà semmejna wkoll jekk Mister żbalet fil-programm li anke ta' Pino hija l-assunta
fil-verità. Il-figura tal-Madonna ta' Pino u hemmhekk il-Madonna naraw bidha jagħmel bħal kunġizzjoni. Hija l-Madonna fil-fatt taħtem il-qabar bl-apostli u l-Madonna tiela lej is-sema qed tittella lej is-sema mill-anġli.
Mario, ħammorru għal waqfa mużikali u nkomplu nitkellmu meta niġu lura. Fil-programmi Mario Kolejrov din l-ewwel parti tas-sagru fl-arti nkunu qegħdin nitkellmu dwar ikonografija u simbolizmu marbuta ma' l-arti sagra. Llum qed inkomlu nitkellmu dwar il-Madonna, il-figura tal-Madonna u hemm xi festi jew inkella xi devozzjonijiet illi għadna ma tkellimniex dwarhom jew xi titli. Pereżempju Marija Reġina.
Marija Reġina normalment tiġi ċelebrata dejjem wara l-assunta. Għax skont il-posti ta' Rosario, l-posta li jkun imiss wara tluħ is-sema ta' Marija l-inkoronazzjoni Marija Reġina. Però qabel iktib permettili qabel nixtieq insebbi fest oħra tal-Lunzjata li diġà ċennajna liha fil-programmi oħra, però l-Lunzjata tajb ngħidu li tiġi fil-25 ta' Marzu, jiġifieri 9 xhur eżatt qabel il-miliet. U l-Lunzjata nafu l-istorja fejn l-Anġlu Gabriel intbat mill-mulej iħabbar lill-Marija li kienet se tkun ommalla. F'Malta għandna żewġ parroċċi ddedikata lilha għandna
ħaltarxin
u ħall-Balzan li tnejn għandhom vari mill-isbaħ. Però mbagħad diversi kappelli wkoll bħala titulari l-Lunzjata huwa huwa titular komuni ħafna fis-sens insibuh imferrex ħafna, pereżempju l-Knisja tad-Dominikani tal-Birru hija dedikata għall-Nunzjata. Il-Knisja tal-Karmelitani tal-Imdina dedikata għall-Nunzjata. Insibu knisja oħra tal-Karmelitani li nsibu l-barra mir-Rabat fl-inħawi ta' Sananart jgħidulu hija l-Nunzjata wkoll. Għandek il-Knisja tal-Nunzjata fil-wiet ta' Kerċem, il-wiet tal-Nunzjata. Għandek per eżempju l-Knisja tal-Nunzjata wkoll dik ta' ħal-Milliri dedikata l-Nunzjata. U ħafna u ħafna knejjes oħrajn li bħala titular l-Nunzjata huwa wieħed diffuż ħafna, insibuh preżenti ħafna fil-gżejjer tagħna. U mbagħad konna qed nitkellmu kif semmejt tajjeb inti l-Festa ta' Marija Reġina li għaw Malta għandna parroċċa dedikata lilha dik tal-Marsa li oriġinalment tajjeb ngħidu li dik il-ħsieb kienet ħadd tkun il-Madonna ta' Dmuħ. Dik meta twaqfet il-parroċċa tal-Marsa kien dak iż-żmien meta f'Sirakuża sar il-famuż miraklu tal-Madonna ta' Dmuħ fejn hemm dak is-santwarju mill-isbaħ fil-belt ta' Sirakuża u kienet xterdet ħafna d-devozzjoni lej il-Madonna ta' Dmuħ u Patri Feliċjan Bilokka li kienu l-artefiċe tal-Knisja tal-Madonna ta' Dmuħ għax hekk jgħidula l-inħawi tagħna ngħidula aħna dik il-Madonna ta' Dmuħ għadna sal-ġurnata tal-lum. Pratikament li Benedikt Nisa u fil-fattum għandhom figura tal-Madonna ta' Dmuħ qiegħda fuq il-bib ta' barra sabiħa ħafna fil-Knisja. Però mbagħad meta ġiet biex titwaqqaf il-parroċċa ddedikaw li l-parroċċa iddeċidew li tkun iddedikata lil-Marija Reġina. Tajt ngħidu li l-figura tal-Madonna ta' Dmuħ hija pratikament il-qalb ta' Marija. Għax dik il-figur l-istatwa li sar il-miraklu fuq f'Sirakuża hija figura tal-qalb ta' Marija. Li mbagħad meta kienu raw dan id-dmuħ veru ħireġ minn hija ġiet imsemmija bħala l-Madonna ta' Dmuħ. Però llum Marija Reġina nistgħu ngħidu għandhom statwa ħelwa ħafna.
Marija Reġina nara bil-bambin magħha.
Tal-Fred Kamillerika u kifej riċentament ġiet indurata u restawrata wkoll u sirilha festa ħelwa ħafna. Bħala festa Marija Reġina kif qed ngħidu dejjem tkun wara Santa Marija, wara t-tluħ tal-Madonna fis-sema.
Semmejt il-qalb ta' Marija wkoll. Għandna l-festa f'Bur Marrat
ukoll.
U hemm ukoll statwa.
Ej viva, mekk hemm statwa li nġibet minn barra minn Malta, minn Bolzanok, minn is-Sejr Żball li wkoll hija statwa sabiħa ħafna. Kien għamel xogħol ta' restawr fuqha il-Mibki Renzo Gawċi wkoll. U titulare e kanajtek ħelu ħafna, l-Qadda Marija għanda ċertu devozzjoni għaw Malta, anka ħafna nies meta jikkonsagraw id-djar, jikkonsagrawhom lill-Qalta Ġesu u l-Qalta Marija, allura issib ċertu devozzjoni.
Simbolu bladubju huwa l-qalb
il-Madonna tiżżomm il-qalb tal-Madonna jkollha il-fjuri flok kuruna tax-xewq bħall-manda ta' Kristu għandha l-fjuri, però jkollha l-istallett ġo fiha is-sejf, jew inkella jkollha l-qasma tal-istallett għax nafu l-profezija ta' meta saret il-preżentazzjoni fit-tempju meta fit-tempju li l-Madonna għalula dan is-sejf qed jinfidlek ruħek. U s-simbolu tiegħu huwa s-sejf li jidħol fil-qalb. Mbagħad għandek it-titlu tal-Viżitazzjoni li wkoll antikament huwa wieħed
hekk tidħol il-Qaddisa Santa Eliżabetta wkoll.
Huwa wieħed mit-titulari l-antiki ħafna sib ħafna knejjes antiki li huma ddedikati lill-Viżitazzjoni ta' Marija.
Dominikani, pereżempju, tal-Belt Valletta.
Il-Portu Salvu pratikament, Portu Salvu hija l-Viżitazzjoni. Fil-fatt il-Belt Valletta il-kwadru titolari huwa veru kwadru sabiħ.
Ta' Pietro Paul Garwanik minissi.
Li tara l-Madonna u Santa Eliżabetta tajjeb infakru li Santa Eliżabetta hija om San Juan il-Battista li kien skont l-istorja l-kuġin ta' Kristu u dak li nsejħulu l-prekursuri, ġifieri dak li ħejja triq għal Ġesu Kristu. L-arpa għawdex ovvjament insibu il-parroċċa mekk fej għandek il-vara ħelwa ħafna tal-Madonna u Santa Eliżabetta. Kif qed ngħidu bħala titular il-Viżitazzjoni huwa titular li nsibuh f'ħafna kappelli qodma. U nsibu anka artali fil-knejjes iddedikati il-Viżitazzjoni. Ovvjament mbagħad bħala titlu tal-Madonna nsibu id-Duluri li hija waħda mill-iktar titli tal-Madonna jew inkella nitgawdi devozzjoni. Id-doluri f'pajjiżna. Għandna
nitkellmu fi żmien il-ġimgħa qatsa
d-doluri. Għandha devozzjoni.
Ma parroċċa fejn tiġi ċċelebrata.
Iżgur. Però tajjeb ngħidu li l-festa tad-doluri proprja mhux dik li ssir qabel
il-ġimgħa. Qabel ġimgħa kbira.
Hija dik li ssir fil-15 ta' settembru. 15
ta' settembru.
Jiġifieri qed ngħidu xahar fuq l-Assunta. Issa fil-każ ta' San Pawl il-Baħar. Mekk insibu il-knisa dedikata lid-duluri, però mhux bħala d-duluri tal-Madonna taħt is-salib, imma il-Madonna bħala reġina tal-martri, għax għalkemm il-Madonna ma natax il-martirju, però d-dulur tagħha li tara lil bina jinqatel il-mod kif inqatel, huwa krudil daqs li kieku din inqatlet hi. Allura mekk il-Madonna nirrappreżentaw aħna bħala kif insejħu la flitanija reġina tal-martri. U naraw il-qalb tagħha b'seba sjuf. Il-Madonna fil-ħajja tagħha kella seba duluri, seba darbiet fejn ħadet dulur kbir fil-ħajja tagħha. Allura dawk is-seba sjuf imwaħlin fil-qalb ta' Marija jfissru dawk.
Ġidak mbagħad tkun qed tirrappreżenta l-Madonna tad-Duluri. Għax aħna ftektar kien semmejt inti l-qalb ta' Marija wkoll bis-sejf. Però
il-qalb ta' Marija normalment jew ikollha s-sejf, jew kellha jkollha l-farrett tas-sejf, imma il-qalb b'seba' sjuf ġo fiha tirrappreżenta
d-Duluri.
Issa tajjeb ngħidu li d-Duluri li niċċelebraw f'Settembru. Għaw irħula li għandhom l-istatwa bħal mandhom bil-Kirkara, per eżempju, tkun bil-wieqfa, mux bil-qeda, xie mux kifet najdu l-Madonna bil-qeda taħt is-salib, hija il-Madonna li t-rapprezenta d-dulur u d-batija. Għalla tkun bil-wieqfa u normalment ikollhom anke l-libsa ndurata kif jinduraw il-vari titulari.
L-idejn tkun ma xulxin ukoll. U mill-qalb ikun ħireġ ukoll is-sejf.
Normalment seba sjuf, imma jkollha ta' Settembru, ikollha seba sjuf iktar minn tal-ġimgħa l-kbira. Tal-ġimgħa l-kbira, fil-ġimgħa l-kbira normalment sejf wieħed ikollha, għax hi d-dulur meta rat il-Kristu jmut. Il-Madonna tad-duluri ta' Settembru tirrappreżenta s-seba duluri f'daqqa. Li batiet matul ħajjita kollha. U tajjeb ngħidu lill-parroċċa ta' Birżebbuġa, l-ewwel knisja li kellu oriġinalment kienet iddedikata d-duluri. Insibu wkoll il-Knisja tad-Duluri f'tal-Pjetà. Issa dik il-Knisja tad-Duluri f'tal-Pjetà servi d-darb tgħid ta' knisja parrokjali. Kienet l-ewwel knisja parrokjali tal-Florjana.
L-wieħed din qed nidil wieħed jara minn toħroġ mill-imsidu x'hekk u tibda tiela.
Qabel kappella żgħira. Fejn iċ-ċimiterju ta' Brazzja biex niftehem.
Sewa mill-uġġi tirrestawrata.
Mela, dik meta l-Florjana twaqfet f'parroċċa. Bħala viċi parroċċa mbagħad iktar tard parroċċa. L-ewwel knisja li ntużat kienet hi bħala knisja tal-Furjana, għall-Furjaniżi. Meta mbagħad imniet ovvjament il-Knisja ta' San Publju daħadet kollox u l-parroċċa kienet iddedikata San Publju u inbidel kollox. Meta mbagħad ġiet biex titwaqqaf il-parroċċa ta' Gwardamangia li llum hija ddedikata l-Madonna ta' Fatma, reġgħet serviet ta' parroċċa. Allora, il-bidu kienet il-knisa tad-duluri li servit bħala parroċċa, mbagħad ovvjament inbidiet il-knisa parrokjali ġiet iddedikata l-Madonna tal-Fatma. Ġifieri
setta kellna iżjed parroċċi ddedikati l-Madonna tad-duluri. Apparti dik ta' San Pawl il-Baħar.
Iżgur. U kif qed ngħidu Birżebbuġa anke vara kellhom kienet issir il-festa għadha ssir il-festa sal-ġurnata tal-lum. Issa ta' San Pawl il-Baħar tajjeb ngħidu li ta' San Pawl il-Baħar inbniet iktar bwieda milli dik il-Markiża Buġejja, Mart Vincenzo Buġejja, l-istorja tajt li kien kellha villeġġjatura hemmhekk u darba fost l-oħrajn sabet santa tad-duluri ta' fwiċ l-ilma. U dikin ila d-beren f-muħħa biex tibni knisja f-San Pawl il-Baħar, għax n-nista San Pawl il-Baħar ma kellomx knejjes fejjin id-dew. U din ħalset għal-bini tal-knisja u talbet li bħala knisja tkun id-dedikata lil Marija Dolorata. U hekk ġiet l-istorja kif din il-Knisja ġiet iddedikata lid-duluri. L-istatwa għandhom hija ta' Ludi, ta' Xandru Mallija, ta' Carmenu Mallija, hija statwa sabiħa ħafna. Fi żmien kellha Anġlu ma' ġemba kbir dik, mbagħad neħħewula biex ħallew il-figura tal-Madonna waħedha, ma' kellha Anġlu mhux puttin, jiġifieri Anġlu kbir ma' ġemba. Imma mbagħad bi żmien tneħħa biex għadu jeżisti l-Anġlu. Tneħħid biex tħallit il-Madonna waħedha.
Mario, mhux tabxejn li ħadna dawn il-programmi kollha biex nitkellmu dwar il-figura tal-Madonna li fl-ikonografija fl-arti sagra, figura tal-Madonna tilab parti importanti. Waqba għandna x'nitkellmu wkoll issa fil-ġimgħat li ġejjin ħan tissemma żgur meta nkunu qed nitkellmu fil-programmi tal-Milt u anke kif għedna tal-ġimgħa l-kbira. Ma jistax jonqos għaliex bħall-figura ta' Kristu l-Madonna għandha l-importanza tagħha. Mario, allum ħajkonna nieqfu hemmhekk, il-ġimgħa d-dieħla inti terġa' tkun magħna sabiex issa nibdew resqin il-pass lejn il-Milt se nitkellmu dwar profeti wkoll li waslunna sa San Ġun il-Battista li kien l-aħħar profeta u l-ikbar wieħed u x'hekk.
Il-ġimgħa d-dieħla wkoll se nitkellmu b'mod partikolari dwar il-qaddis Malti Dun George, San George Preka, illi sintendi miegħu hemm marbuta il-festa tal-Milit anka bit-tradizzjoni li huwa daħħal tal-purċissjoni tal-bambin tal-Milit, però dan kollu il-ġimgħa d-dieħla għalissena nirringrazzjak illi kont miegħi Mario. Inħallikom għal dawn il-ftit momenti tisimgħu Ave Maria mill-isbaħ meħuda mill-film The Mission, kompożizzjoni tal-kompożitur favorit tiegħi Ennio Morricone. Meta fil-ġimgħat li għaddew tajna tarif dwar il-Mostru Daxxi, edna li l-ewwel xogħlijiet tagħhom meta timbena knisja ikunu normalment l-apperturi li fost l-oħrajn irreferejna għatwi l-insibu fis-soqfa u fil-koppli li jagħtu d-dawl matul il-ġurnata. Ix-xogħol tat-twieq imma ma jinkludix biss ix-xogħol tal-qafas tal-injam, imma jidħol ukoll ix-xogħol tal-ħġieġ li llum sejrin nitkellmu dwaru. Il-biċċa l-kbira ta' twieqi tal-knejjes huma pjuttost ta' ċertu kobor. Allura bħalma kien isir fid-djar, il-Mastru Daxxa kien jaqsam it-tieqa f'diversi partijiet bi strixxi tal-injam irqiq li fil-lingwaġġ tal-Mastru Daxxi jissejħu ċumbaturi. Dawn kienu jsiru għal żewġ raġunijiet. Qabel it-19 il-seklu, il-folji tal-ħġieġ ma kinux jiġu ta' ċertu kobor biex il-valur ikun irħas. Allura fl-istess ħin b'dawn it-taqsimiet fit-twieqi kien jinħoloq ċertu disin li kien jimtela bil-ħġieġ tal-win differenti biex jagħti deraq isbaħ u adattata għal ġol knisja. Imma żgur li l-isbaħ xogħol fil-ħġieġ insibuh mamul fl-stained glass, biċċiet żgħar ta' diversi kuluri li jiffurmaw xeni jew disinji tradizzjonalment immuntati flimkien bi strixxi ta' ċomp. L-stained glass ilu jintuża fil-katedralli u l-knejjes fl-Ewropa għal aktar minn 1000 sena. Għadhom jeżistu diversi twieq kbar li saru fil-Medjuevu u li baqgħu kważi intatti li nistgħu ngħidu li kienu l-ewwel forma ta' arti viżiva. Dawn it-twieqi tal-stained glass fil-knejjes ħafna minnhom jirrappreżentaw xeni mill-Bibja mill-ħajja ta' Kristu kif ukoll tal-qaddisin u xuħud anka juru parti mill-istorja. F'Malta ma tantx nistgħu ngħidu li għandna ħafna xogħol tal-stained glass fil-knejjes tagħna, imma għandna biżejjed biex wieħed jifhem ix-xogħol sabiħ u d-dettaljat li fihom dawn it-twieqi. Eżempji ta' dan ix-xogħol fost l-oħrajn jinsabu fil-Knisja tal-Karmenu fil-Balluta, fil-Koppla tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar, fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl fin-Nadur u f'dik ta' San Giorgio fir-Rabat Għawdex. Kif ukoll fil-kappella gotika li tinsab fiċ-ċimiterju tal-Addolorata ġewwa Raħal Ġdid. Eżempji ferm sbieħ ta' stained glass jinsabu fil-katedral tal-Imdina. Hemm tliet twieqi kbar, waħda fuq il-bib prinċipali u tnejn oħra fil-kappelluni li jirrappreżentaw lil San Giuseppe, il-Konċizzjoni u lil San Pawl ifejja lil Missier Publiu, b'disinji tas-sew sbieħ u fini mad-dawra tal-gwarniċ. Xogħol ieħor dettaljat jinsab fuq il-bib tal-Knisja tas-Salvatur ġewwa Ħallija li jirrappreżenta l-ġrajja ta' ħadd il-palm meta Ġesu daħal trionfalment f'Ġerusalemm. L-aħħar xogħlijiet li saru f'Malta tal-stained glass ġew inawgurati fl-2018 ġewwa l-Knisja Rotunda ta' San Ġwan il-Battista fix-Xewkija f'Għawdex. Forsi wieħed ma tantx jatikas ta' dawn l-opri sbieħ fil-ħġieġ peress li jinsabu fil-oli. Imma nistednukom li meta taslu wasla sa dawn il-knejjes tatuhom titwila biex tapprezzaw dan ix-xogħol sabiħ. U laqgħet nitkellmu fuq il-ħġieġ, ta' min jispiċċa din it-taqsima billi insemmu ftit ix-xogħol sabiħ li nsibu fil-linef li jżejnu t-tempji tagħna fi żmien il-festa. Linef tal-ħġieġ u tal-kristall b'disinji varji li wħud minnhom saħansitra jmorru lura fi żmien meta kollox kien jinxtel bix-xema. Jakkumpanjaw il-linef ħafna drabi insibu sett ta' brazzi li komplu jżejnu u jdawlu l-Knisja. Fil-Katedral tal-Imdina u fil-Knisja tal-Franġiskani ta' Ġesu fir-Rabat, hemm sett linef sbieħ immens li saru fil-gżira ta' Murano ġewwa Venezja, li hi famuża mad-dinja kollha għax-xogħol tal-ħġieġ dekorattiv. Kultant, lanqas biss naħsbu li kull attività u xogħol għandu konnessjoni mal-knejjes. Imma minn dan it-tarif li qegħdin ngħaddulkom tistgħu tindunaw li kull qasam tal-ħajja ta' kontribut lejn ix-xogħlijiet diversi mill-pedament sal-ogħla quċċata tal-knejjes Maltin. Thank you. Fejn tidħol mużika l-huma żilt li nżomm mat-tema Marjana għal daqstant, se nħallikom tisimgħu issa xogħol ieħor b'karattru sagru din id-darba kompożizzjoni tat-Taljan Giuseppe Verdi fuq versi ta' Dante Alighieri, Laudi alla Vergine Maria.
Thank you. Raġan dimie l-lum l-Andrej, għad-soppardi, ġemmi sekinti tkun miegħi, Andrej, ringrazzjak. F'din l-aħħar parti tal-programm is-sagru fl-arti, kull ġimgħa nitkellmu dwar artisti u xi xogħol tagħhom marbut mal-arti sagra. Kemm xogħlijiet li forsi qegħdin fuq żewwiet u ħrajn li insibuhom fil-knejjes kemm f'Malta kif ukoll barra x'tudna. Illum imiss nitkellmu dwar Pietro Gagliardi.
Ekku.
Kif tagħmel inti dejjem is-soltu xejn il-perjodu li għex fih x'kien qiegħed jiġri.
Mela, Pietro Gagliardi kien artist Ruman. Artist Ruman iżda bat numru ta' kwadri lej Malta. U jista' jitqies bħala s-suċċessur ta' Tommaso Minardi. Infatti, pereżempju, Dr. Mark Sagona jsejjaħlu a sweetened Minardi. Gagliardi kien l-ewwel imħarriġ bħala arkitett. Ġifieri iżda ftit nafuh bħala arkitett. Infatti, ħawa raħuh u daħħal imbagħad fl-Akkademja di San Luca bħala artist u tħarreġ taħt Vincenzo Camuccini, Gasparre Landi u Tommaso Minardi. U b'hekk nistgħu ngħidu li Gagliardi daħal taħt l-isfera tal-puristi. Issa l-puristi x'kienu? L-puristi kien movement illi kien ħares lura lej il-perjodu medjuevu tardif kif ukoll ir-Rinaxximent u kienu jqisu bħala il-Perugino, kienu jqisu l-Perugino u l-Rafaelle bħala l-iktar artisti puri li jista' jkollok. Ġifieri kienu jħarsu lej daw bħala jqisu venerazzjoni. U l-iskop tagħhom kienu illi jeliminaw il-bombastiċità tal-barokk u l-frivolità tal-Rokoko. U b'hekk il-kwadru jieħu jissu vjaġġ spiritwali. Gagliardi ma damx wisq biex jibda jirċievi numru ta' kummissjonijiet, infatti, waħda mill-ewwel kummissjonijiet kienet mill-prinċipe Francesco Borghese Aldo Brandini fejn ġie mitlub biex jiddekora is-saqaf tal-kappella ta' San Sebastiano fil-villa Aldo Brandini ġewwa Frescati. Mbagħad Gagliardi estabbilixxa ruħu bħala artist tal-arti sagru. Infatti fetaħ bottega ġewwa Ruma, għandna ma nafux esattament x'dinamika kellha l-bottega iżda żgur li kellha il-Francesco u l-Giovanni Gagliardi li kienu n-neputijiet ta' Pietro Gagliardi nnifsu. Gagliardi mbagħad pereżempju irċiva biex jagħmel kommissjoni biex jagħmel il-fresco ta' Knisja ta' San Gilormo di Croati ġewwa Ruma, xogħol li huwa inspirat ħafna mill-Old Masters fosthom Raffaello u Michelangelo, kif ukoll ftit wara rċeva l-kummissjoni tal-Knisja ta' San Agostino, xogħol li jagħmel ma' nepotijiet tiegħu. Dan huwa din hija Knisja infatti fejn hemm mhux biss il-Caravaggio ta' Madonna di Loreto iżda wkoll il-Melchiorre Gaffa ta' San Tommaso. U s-saqaf ta' Gagliardi huwa influwenzat ħafna mix-xogħlijiet, ix-xogħlijiet tal-perjodu Medjuevu iżda blaqta tas-seklu 19. Gagliardi mbagħad eventwalment sar professore fl-Akkademja di San Luca u mbagħad ukoll membru tal-Kummissjoni tal-Arti Sagra ġewwa Ruma. Il-rabta ta' Gagliardi ma' Malta. Gagliardi, as such, ma' ntriduċa xej ġdid fl-arti sagra Malta, għax il-vena puristika kienet ġa waslet Malta, iżda enfasizzat ir-rwol li kellu jkollha l-arti ġewwa Malta. U l-Kummissjoni ta' Franġabi kienu jiġu minn Monsignor Paolo Pulcino, li kien sar ħbieb miegħu ġewwa Ruma, fatti Paolo Pulcino kien imu numru ta' drabi l-Vatikan u bekk saru ħbieb u il-kommissjonijiet li rċieva Gagliardi kienu bejn is-sena 1866 u sena 1888. Gagliardi infatti jintroduċi issu idjoma tar-Rinaxximent iżda jinġetta drama u emozzjoni.
Nitkellmu dwar ix-xogħol li għażilt tiegħu illum li huwa.
Ix-xogħol huwa ix-xogħol li hemm l-imdina fil-Katedral tal-Imdina jiddepitti Madonna of the Guardian Angels. Dan huwa x-xogħol li jinsab Northern Chapels tal-Knisja tal-Katedral tal-Imdina.
Mhux l-ewwel xogħol li wasal tiegħu.
Le, 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 iżda huwa wieħed mill-ewwel kummissjonijiet.
Mill-ewwel kummissjonijiet.
Kien ġa kienu għamlu kuntatti miegħu, iżda kien hemm kummissjoni li ma saritx u mbagħad hemm dan il-kwadru.
X'juri dan il-kwadru?
Dan il-kwadru juri il-Madonna mdawra bl-anġli, bl-anġli fis-sema u mbagħad itħares fuq is-sut tipoloġija tal-Belt Valletta.
U x'hemm partikolari dwaru dan il-kwadru għaliex għażiltu biex titkellem?
Iva, fil-fatt huwa naħseb l-iktar wieħed l-iktar kwadru rinomat ta' Galjardi li hawn ġewwa f'Gżejjer Maltin. U Pulucino kien isejjaħlu bħala Marija Mater Dei Melite Patrone, jiġifieri kien hemm ċertu devozzjoni. Issa, l-ewwel bozzett li nbat Malta kien fis-sena 1871 u Pulcino jirrimarka il-suġġett mhux l-anġli darba iżda l-Madonna għandha tkun. Kif ukoll jgħid li l-landscape li hemm taħt ma jrix ikun landscape li juri xi ħaġa li hija Maltija iżda titkun Malta. Allura probabbilment fit-teżi ta' Dr. Christian Attard jgħid li probabbilment intbagħat xi print jew xi stampa biex juri kif għandu jkun kif kienet il-Belt Valletta tajjeb li ngħidu l-Galjardi qatt ma ġie Malta.
Interessanti. Jiġifieri l-kummissjoni talbet preċiżament kif kellu jkun il-kwadru.
Ekku, ekku. Ġifieri ma tantx tagħtu l-libertà ta' kif għandu da. Ta' kif għandu.
U fil-fatt hekk wasal il-kwadru.
Ekku, ekku.
Eżattament.
U mbagħad il-kwadru jasal Malta f'Ġunju tal-1873 u mbagħad eventwalment Pulcino jikkommissjoni ġiex lunetti tal-istess fl-istess kappella.
Il-kattra tal-imdina. Hemm xi xogħlijiet oħra fil-knejjes illi.
Hemm pereżempju hemm tnejn f'ħal tarxin kemm it-titular kif ukoll hemm sotto kwadru ħal tarxin, ukoll hemm ix-xogħlijiet, ix-xogħol li hemm il-ħamrun, hemm kwadru ieħor ta' Galjardi, kif ukoll hemm kwadru ħelu ħafna fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina.
U kollha xogħlijiet marbutin hawn s'intendi
mal-arti sagra.
M'għandniex xi xogħlijiet oħra fil-.
Le, le, le. Kien l-iktar kien l-iktar meqjus bħala artist tal-art għall-arti sagra.
S'intendi f'Malta anke minħabba rabta ma' dan Pulcino.
Ekku, ekku. L-kummissjoni kienu jiġu iktar minn nies ekklesjastiċi. Tajb li ngħidu li Galjardi ħalla influenza Malta. Pereżempju, it-tieni fażi ta' Kali nistgħu wkoll nattribuha minħabba l-fatt li kien hawn numru ta' Galjardi żiduru ġewwa Malta u dik il-ħlewwa issa ħallit effett fuq Kalija la volja Kali qatt ma jagħmel tiegħi. Kif ukoll pereżempju kien hawn l-artist Filippo Venuti li kwota kemm il-darba il-Galjardi.
Galjardi.
Infatti il-titular tal-imqabba huwa kważi jkwota ħafna il-Pietro Galjardi.
Galjardi kif għednu huwa artist ieħor li għalkemm għandna xogħlijiet tiegħu interessanti li qatt ma ġie fartna.
Ekku.
Mhux hekk kif semmejt aktar kmin imma xorta ħalla influenza kbira fl-istorja tal-arti f'pajjiżna. Andrej nirringrazzjak ħafna Andrej għaz-Zoppardi li reġa' kien magħna fil-programm illum kon qegħdin nitkellmu dwar ix-xogħol tal-Madonna bl-Anġli magħha ġewwa il-Katedral ta' l-Imdina xogħol ta' Pietro Galjardi qed li kien laqgħu pulix il-Madonna il-patruna tal-Maltin u
xejn.
Min ikun qiegħed jagħti titwil ikun lejn il-Katedral issa jaf ftit aktar tarif dwar dan il-kwadru li tkellimna dwaru illum. Grazzi Andrea Zoppardi li kont miegħi.
Għall-eluq tal-programm għażilt mużika Maltija kanzunetta bl-ilsin tagħna li xi darba jew oħra żgur smajtuha kliem u mużika ta' David Azzopardi, din il-kanzunetta ukoll marbuta mal-Madonna iġġib li semta fis-Santwarju tal-Madonna.
Hawn quddiemek Madonna mixħur għax inħoss li jekk mifni u batu għalhekk ġejt għax staqsej fejn insib ftit mistri u batu li frij lejk minnu fi u qalu li madonna li sebbaħ il-ġonna wali xinti omna taħħar stek iz-zonna u aħna min qalbna madonna nfaħru u qalu li madonna li sebbaħ il-ġonna wali xinti omna taħħar stek iz-zonna وحنا من قلبنا مدونا الفقر مرة الجاي ما تتنية مري فين تتجلى في الدلام وفي الكسير عليك جاي عيستقسي فين السيف تتالكي وقالوا لي لي U għalu li madonna li s-sebba il-ġonna U li xinti omna taħħar stek iz-zonna U aħna min qalbna madonna nfaħru U għalu li madonna li s-sebba il-ġonna U li xinti omna taħħar stek iz-zonna U aħna min qalbna madonna nfaħru il-ġonna waliex inti omna taħħar stek iż-żonna u aħna min qalbna madonna nfaħru u qalu li madonna li s-sebbaħ il-ġonna waliex inti omna taħħar stek iż-żonna u aħna min qalbna madonna nfaħru ċaqli mi jgħin ġib jekk ftit war من الفلوح جيت لكلي شوق مار عليك جاي عيستقسي من يبديني لولي هو دوني لي عندك في وقالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انتي يومنا تأخر ستكي الزمن واحنا من قلبنا مادونا الفخر وقالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انتي يومنا تأخر ستكي الزمن واحنا من قلبنا مادونا الفخر
U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor is-sagru fl-arti. Jiena nistedinkom tkunu miegħi bħallum ġimgħa sabiex nitkellmu u nidħlu aktar issa fl-ambjent tal-Minit. Sa dan it-tant jiena nixtieq nirringrazzja nit-tekniċi li jkunu miegħu hawnhekk Redent Abdilla u Jordi Debono. Nirringrazzja minn qalbi lilkom il-koll illi issegwu dan il-programm illi issegwu Campus FM. Sakemm nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa, jiena fil-waqt li nirringrazzjakom nixtieq ilkom islim u saħħa.